Присягу послухмяності папі Францишку складуть представники усіх компонентів костюмної супольності Рима. Про гэта расказаў сёння ксёнц Федерика Ламбардзі, кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы. Ён адзначыў, што падчас інгрэса папі Францішка на рымскую кафедру, які адбудзецца 7 красавіка ў базыліцы святога Яна на Латэране, прысягу паслухмянасці святому айцу прынясуць вікарый для рымскай дыяцэзіі, віцэ-рэгент, дапаможны біскуп, пробашч адной з рымскіх парафій, віцэ-пробашч, дыякан, законнік, законніца, адна сям'я і два маладых чалавека, хлопец і дзяўчына. Ксёнц Ламбардзі нагадаў, што падчас інаўгурацыйнай святой імшы на пачатак п'ятровага служэння біскупа Рыма, якая адбылася 19 сакавіка, ад імя ўсёй калегі кардыналаў прысягу на вернасць папе склалі 6 пурпуратаў.